Welcome to Phenomena Podcast Unlock Your Investment Potential
สวัสดีครับพบกับ Opportunity Day นะครับประจำ
จอนี้มันไม่ขึ้นไงผมก็เลยแบบไม
่
เห็นทามิ่ง
ประจำวันจันทร์ที่16 พฤศจิกายนนะครับก็สดๆร้อนๆนะเมื่อวานนี้ยังเจอกันอยู่ที่บูธที่สยามพารากอนกันเลย
ใครไปทักเข้ามาหน่อย
ครับผมใครได้ไปงานวันหยุดที่สยามพารากอนกันบ้างเราจัดมา2วัน
ครับ
จัดหนังกันไป8รอบเต็มๆนะ
ครับผม
เดี๋ยวไม่รู้ว่าทางทีมโปรดักชันเราจะทำหนังออกอะไรนะครับ
ผมสะดุ้งเลยคุณเขาบอกว่ารับชมจากเยอรมัน
รับชมจากเยอรมันโอเค
ครับ
ก็นั่นแหละครับก็มีหนังทั้งหมด8รอบม
ี
สัมมนากันไป
4รอบ
4รอบใหญ่แล้วมีสัมมนาย่อยอีกเยอะเลย
โรงอีกนะ
ครับผมก็โหสนุกกันมาก
ใช่
ก็มีเปิดบัญชีกันไปมากมายนะครับรวมไปถึงมีคนมาเนี่ยรวมกันร่วมหลายพันชีวิตเลยก
็
ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
ครับผม
ก็ก่อนที่จะไปดูก็เรามาเริ่มกันที่ Opportunity Day ประจำวันนี้กันตามปกติเลยนะครับวันนี้เราจั่วกันในหัวข้องบดุลเฟดทำจุดสูงสุดใหม่ใครได้ประโยชน์มากกว่า
ก็คือทีมตัว Ford Flow Specialist ของเราเนี่ยได้ไปลองเจาะดูงบเฟดซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญนะในช่วงที่ผ่านมาก็พบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจาะทำ All Time High รอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญว่าแล้วเฟดจะขยายวงงบดุลอย่างนี้ก็คือทำ QE อ่ะซื้ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้คือหัวข้อหลักของเราในขณะที่หัวข้อรองครับคุณเจษ
พร้อมเจาะลึกกองทุน M Renew นะครับกองทุน ESG
ทำไมเราถึงเอา M Renew เข้ามา
ในยุคโจไบเดนนี่ไงที่เขาจะเน้นเรื่อง environmental กลับมาทำเรื่องคาร์บอนเครดิตกลับเข้า Paris Agreement จริงๆในงานที่พารากอนเนี่ยเรามีแจกเป็นหนังสือเลย
โอ้ผมนี่ไปยืนแบบว่ายืนดูมีคนเขาเดินเข้ามาถามเนี่ย
ครับ
ตัวกอง ESG เนี่ยกองเอ้ยคอมโบ ESG ของเราเนี่ยมีทั้งหมด4กอง
ครับ
กองที่ถูกถามมากที่สุดคุณเจษคือ M Renew
M Renew ก็เลยวันนี้เลยให้ทีมงานทำรายละเอียดมานิดนึง
เพราะว่าแบบว่าผมพูดกอง M Renew อ่ะเป็นสคริปต์เดิมนะ
ครับ
ซ้ำกันทั้งหมดประมาณ 8-9 รอบ
ครับ
เหนื่อยไปนิดนึงงั้นจะจบให้เลยอีกทีนึง
ได้เลยครับก็ไปเริ่มกันที่ Market Movement กันเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะทองคำกลับขึ้นมาบ้าง 1.5 พระเอกเป็น Global REIT นะ
ครับผม
กับหุ้นญี่ปุ่นนะที่ทำ New High แล้วก็ New High ต่อเนื่องกันไปนะครับขณะที่ผู้ร้ายนะเป็นตัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีสหรัฐ
US Government Bond ตัว10 year
ใช่
ผู้ร้ายนี่แต่ก็เป็นผู้ร้ายที่ลงไม่เยอะนะคุณเจษ
ครับ
ไปว่าเขาผู้ร้ายก็ไม่ถึงกับ
ร้ายเท่าไหร่นะครับ
ครับผม
โดยที่ถ้าไปดูดัชนีหุ้นทั่วโลกกันเซตอินเด็กซ์โอ้มาแล้ว1สัปดาห์ 5.75%
แล้วที่สำคัญวันนี้ยืนเหนือ 1,350
ครับ
ได้ด้วย
และ year to date เหลือลบแค่ 11% แล้วสำหรับปูเซตเรา
ใช้เวลา2สัปดาห์บวกขึ้นมา 10%
ขณะที่สหรัฐยุโรปบวกประมาณ 1% ญี่ปุ่นบวก 4%
ครับ
ครับผมไปดูกันที่รีดกันบ้างนะครับรีดไทยได้หายใจหายคอกันบ้างนะครับ1เดือนย้อนหลังบวกไป 3% ใกล้เคียงกับ Global REIT สิงคโปร์รีดบวกแค่ 1% นะครับ
ครับผม
ก็แต่ year to date รีดไทยเนี่ยยังถือว่าอาการหนักอยู่นะลบ 24% ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะค่อยๆฟื้นในช่วงที่2วันที่ผ่านมาก็คุยไปเยอะครับอยู่ทั้งเสาร์อาทิตย์นะเมื่อวานเย็นก็เพิ่งจัดบรรยายสดกันทั้งคุณทั้งผมเนาะ
ใช่
ก็คนมาถามเรื่องรีดเยอะส่วนใหญ่ผมจะให้คำแนะนำว่าหลายๆคนเนี่ยติดอยู่ลบ20-30พวกที่เข้าสูงนะบางคนถือมาหลายปีบวกลบนิดหน่อยก็มีผมจะแนะนำว่าให้ถือไปแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอขาดทุนเหลือแค่ซิงเกิลดิจิตเป็นโอกาสที่จะได้ปรับพอร์ตหมายความว่าจากตรงนี้น่าจะมีรูมให้รีดรีบาวได้พอสมควรอาจจะไม่ถึงไฮเก่าแต่ก็น่าจะรีบาวได้พอสมควรนะครับ
ครับผม
ขณะที่ค่าเงินสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหถ้า1เดือนเนี่ยดอลลาร์อ่อน 1% สัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนเล็กน้อยขณะที่ค่าเงินบาท
ใครแข็งครับใครแข็ง
ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งชัดเจนเลยบวกไป 1% 1เดือนบวก 3%
ครับ
นะครับเห็นได้ชัดว่าก็มีฟันโฟลว์ไหลเข้ามาพอสมควร
แข็งมากกว่าเอเชียในภูมิภาคด้วยน่าสนใจมาก
ๆโอเคนะครับก็นะครับได้ที่แล้วนะครับทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับก็ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่หัวข้อของวันนี้กันนะครับเรื่องเกี่ยวกับ Fed Balance Sheet แล้วก็กอง Renewable Energy นะครับทางทีมงานเนาะก็ได้เก็บภาพบรรยากาศงาน2วันที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งเลยตั้งแต่ตั้งบริษัท Phenomena มาโดยเราไปปิดโรงหนังสยามภาวไล
ครับ
มีการทำหนังสั้น
ใช่
นะครับครึ่งชั่วโมง8รอบ นะครับ
เรียกว่าหนังสารคดีกันด็อกคิวเมนทารี
ครับแล้วก็มีเจอร์นี่เยอะแยะเลยมีทั้งเก็บคะแนนแลกของรางวัลบูธบลจดูหนังสั้นดูสัมมนาใหญ่สัมมนาเล็กพูดคุย
มาถ่ายรูปกันเจอกับผมก็เจออ
ะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งได้รับฟีดแบ็กดีมากๆ
ใครไปแล้วแบบมีฟีดแบ็กอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะ
ช่วยคอมเมนต์นิดนึง
ช่วยคอมเมนต์หน่อยให้กำลังใจทีมงานหรือบอกมาว่าเราอยากให้เราปรับเปลี่ยนอะไร
กลับมาที่สไลด์ของเรากันมาแล้วเดือนพฤศจิกาพูดมาตลอดว่าบาลานซ์ชีทเฟดจะ all time high ปรากฏว่าล่าสุด all time high เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนกลางสัปดาห์ขึ้นไปที่ 7.175 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าปิดก็คือมีย่อลงมาก็อาจจะมีตัวมีไวออฟบางตัวนิดนึงแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่คือเกิน 7.1 เนี่ยน่าจะเกินแน่นอนแล้วแหละตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญนะครับคือคุณเจษเคยบอกไว้ล่วงหน้าแล้วก็ในทีมเราก็บอกว่าน่าจะจริง
ค่ะ
คือเฟดจะขยายบาลานซ์ชีทแต่อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
และจะเห็นได้ชัดว่าพอสัปดาห์ที่แล้วนะครับจุดที่สำคัญที่ต้องติดตามก็คือตัว US Treasury นะ
ครับ
เดี๋ยวผมเปิด Trading View ให้ดูนิดนึงว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยภาพคือ US Treasury เนี่ยพยายามไปเทสแถว 1%
ครับ
เสร็จแล้วไม่นานนะครับก็ระดับไอ้ US Treasury เนี่ยก็ถูกกดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะให้ดูตัว US Treasury อันนี้เป็นของญี่ปุ่นนี่เค้า yield curve target ไว้ที่0น่ะมันก็ไม่ค่อยไปไหนถ้าให้ดู US Treasury นะครับแล้วลองเปลี่ยนข้อมูลเป็นกราฟ day ให้ดูนิดนึงนี่จะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นไปเทส1ได้วันเดียวเปี้ยงกลับมารวดลงมาลบ10กว่า 0.1 กว่าๆลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงแนว 1% เนี่ยไม่ได้ผ่านง่าย
ๆ
แล้วก็ไปสอดคล้องกับ Fed ที่กลับมาทำ QE มากขึ้นนะครับผมคิดว่าส่วนตัวผมมองนะ Fed อาจจะพยายามไม่ให้ตัว2ปีเนี่ยเกิน 1% ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าดอกเบี้ยนโยบายเฟดอยู่เท่าไหร่ครับ 0.25 แกประหว่างดอกเบี้ยนโยบายกับดอกเบี้ยตัวสั้นอ่ะ
ตัวสเปรด
ไอ้กับดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ควรห่างกันเยอะอันนี้ดอกเบี้ยตัวยาวมันสเปรดมันไม่ควรห่างกันเยอะเกินไปไม่งั้นนโยบายการเงินก็ไม่สัมฤทธิ์ผลนะครับแต่ว่าหลายๆค่ายก็มองว่าไปถึงปีหน้าเนี่ยได้สัก1ต้น
ๆ 1.25
1.25 นะครับผมโอเคไปดูต่อกันนะครับ
อีกสาเหตุนึงที่ตัวเฟดอาจจะไม่ได้อยากให้ตัวไอตัวดอกเบี้ยมันขึ้นได้เยอะๆนะคุณเจษก็คือว่าตอนนี้หนี้มันปริมาณมหาศาลมากดอกเบี้ยถ้าต้นทุนทางการเงินมันขึ้นเพียงแค่นิดเดียวจากอย่างสมมุติว่าจากดอกเบี้ยมันอยู่ที่ 0.25 มันขยับขึ้นไป 0.5 มันคือขึ้น 100% นะ
ครับ
คือสมมุติเคยจ่ายดอกเบี้ยอยู่100นึงที่อัตราดอกเบี้ย 0.25 มันกลายเป็น200ที่ 0.5 แล้วตอนนี้หนี้มันล้นระบบมากๆเพราะนั้นก็มีคนกังวลเรื่องนี้ว่าคือเฟดน่าจะเห็นเรื่องนี้ว่าถ้าปล่อยให้ตัวอัตราดอกเบี้ยหรือพันธบัตรตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยสูงขึ้นไปมากๆการออกบอนด์ใหม่ๆเงี้ยมันจะเพิ่มต้นทุนทางการเงินให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งอันตราย
แต่ถ้ามาดูในรูปนี้นะครับทาง Bank of America ก็ทำไว้ก็คือต้องระวังเหมือนกันเพราะว่า QE ที่มันฉีดเข้ามาเนี่ยมันทำให้ขนาดของสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยมันมากขึ้นเรื่อย
ๆ
คือตอนนี้ขนาดของสินทรัพย์ทางการเงินเช่นตราสารหนี้ตราสารทุนต่างๆเนี่ยเทียบกับ GDP เนี่ยสหรัฐเนี่ยใหญ่กว่าถึง6เท่าตัวและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นไปอีกแต่สำคัญคือปีหน้ายังฉีดต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นปัจจัยบวกอยู่นะครับโดยที่ปีหน้าเนี่ยนะครับถ้าดูในแง่ดุลการคลังนะเส้นสีม่วงคือปี2020จะเห็นว่าพอหลังเกิดโควิดปุ๊บการขาดดุลการคลังของสหรัฐเนี่ยโอ้โหรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีเลย
ใช่
แล้วพอขึ้นอันนี้คือขึ้นงวดของ
รอบ
ปีงบประมาณเดือนตุลาเนี่ยเห็นไหมครับว่า
2021
โอ้ปี2000งบปีงบ2021เนี่ย
แค่เริ่มมาก็ฉีกจากปีก่อนแล้ว
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการประมาณการกันว่าน่าจะขาดดุลเยอะกว่าปีที่ผ่านมาด้วยอีก
ครับเพราะฉะนั้นปีหน้า1เศรษฐกิจฟื้น2กระตุ้นทางการเงินไปต่อดอกเบี้ยต่ำต่อกระตุ้นทางการคลังเต็มที
่
รับรัฐบาลใหม่ของไบเดนเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ทางการเงินน่าจะเป็นปีที่ดีในปีหน้านะครับถ้าดูจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับโดยที่สิ่งสำคัญก็คือพอเป็นแบบนี้เนี่ยผลก็คือบอนด์ยิลด์จะพยายามดีดขึ้นแต่วิธีที่ไม่ให้บอนด์ยิลด์ดีดขึ้นก็คือเฟดเดี๋ยวต้องทำ QE เข้ามายันเอาไว้ซึ่งข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากๆก็คือในปีหน้าเนี่ยนะครับเนื่องจากขาดดุลการคลังเยอะปริมาณพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยก็อยู่ประมาณเดือนละไตรมาสละ600,000,000,000
ครับ
ขณะที่เฟดเนี่ยจากโปรแกรมปัจจุบันเนี่ยจะซื้อพันธบัตรแค่240แสนล้านก็คือ240,000,000,000,000
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้าจะคุมไม่ให้ยิวสูงเกินไปอาจจะต้องเพิ่ม QE เหมือนกันนะครับถ้าดูตามตารางตรงนี้นะครับก็ต้องติดตามกันไปนะครับ แล้วก็ถ้าไปดูทางฝั่ง ECB นะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าภาพคล้ายๆกันเลยต้องตลาดเนี่ยคาดแล้ว ECB ต้องทำ QE เพิ่
ม
เพราะว่าพันธบัตรมันเพิ่มเพราะขาดดุลการคลังเพิ่มพันธบัตรเพิ่มงั้นตีมปีหน้านะถ้าเฟดอยากให้เศรษฐกิจฟื้นแน่ๆเดโมแครตเพิ่งมานะก็น่าจะทำงานสอดคล้องกับพาเวลได้ดีเห็นภาพเลยครับมีโอกาสเพิ่ม QE ด้วยซ้ำเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นจริงๆนะครับโดยที่เมื่อไปดูกันนะครับว่าแล้ว GDP มันจะฟื้นกลับไปสู่สภาพปกติเมื่อไหร่เนี่ย Morgan Stanley เนี่ยคาดว่าอยู่ประมาณไตรมาส2ปีหน้าเส้นสีเหลืองเนี่ยคือ GDP เฉลี่ยนะครับ
pre-covid คือก่อนวิกฤตโควิดมันควรจะเป็นกราฟเส้นสีเหลือง
ของโลกเลยนะ
อ
ันนี้คือ global GDP พอเจอโควิดเนี่ยมันหลุดค่าเฉลี่ยไปแล้วตอนเนี้ยเชื่อว่าไตรมาส4เนี่ยจะ return ไปทู pre covid และไตรมาส2ปีหน้าเนี่ยเชื่อว่าจะกลับเข้าสู่ growth ผ่านปกติดังนั้นปีหน้าเนี่ยอาจจะ dynamic นะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆครึ่งปีหลังก็ต้องระวัง
แล้วที่น่าสนใจคุณเชษถ้าดูไกด์ผ่านของตัว forecast ของ Morgan Stanley อ
่
ะคือหลังจากเกิดโควิดเนี่ย GDP growth มีแนวโน้มดีกว่าก่อนโควิดด้วยในค่าเฉลี่ยระยะยาว
ครับ
อันนี้คือสิ่งที่ Morgan เขามองว่า disruption ที่เกิดในเทคโนโลยีเกิดแล้วเกิดเลยและอาจจะมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดัน GDP โลกเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ครับผม
ครับ
ต่อมาไปดูทาง Goldman Sachs กันบ้าง Goldman Sachs เนี่ยล่าสุดเลยนะออกมาปรับเป้าทั้ง GDP ก็ปรับ
ครับ
แล้วก็ปรับเป้า S&P 500ด้วยอ
ุ่นเลยสดๆเลยแถวๆประมาณสัปดาห์ที่แล้ว
ใช่
8พฤศจิกา
ที่สำคัญคือดูเป้าปีหน้าสิ 4,300 นะ Goldman Sachs ให้เป้าไว้ค่อนข้างสูงทีเดียวขณะที่ไปดู earning กันนะครับปีหน้าเนี่ยขึ้นไปแถวๆ new high แล้ว175แล้วก็195ในปี2022โดยคาดว่าปีหน้า EPS growth ของ S&P 500โอ้โหคาดไว้สูงเลย
29%
ส
ู
งกว่าบงเบิ
ร์
กคอนเซนซัสคือ 29% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการปรับเป้า year end ของปีหน้าไปด้วย
โกลแมนนี่บูอเมริกามากๆ
ถูกต้องและแน่นอนนะตัว drive engine หลักๆก็ยังเป็นเทคอยู่ดีเพราะว่า market cap ใหญ่กำไรเยอะนะครับ
ครับผม
ขณะที่เมื่อมองเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยทำใหแม้จะปรับเป้าน่าสนใจมากนะแม้จะปรับเป้า S&P 500ปีหน้าขึ้นไปเป็น 4,300 แต่ valuation ไม่ทำ all time high เพราะอะไรครับเพราะว่า earning โตตั้ง 29%
คือ earning มันมาด้วยไม่ใช่ราคาวิ่งอย่างเดียว
ถูกต้องเวลาตลาดหุ้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมันจะมีว่ามาจาก PE ที่เพิ่มขึ้นหรือมาจากกำไรที่เพิ่มขึ้น
ครับ
แปลว่ามาจากที่กำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักเลยเรียกได้ว่า fundamental ค่อนข้าง healthy ทีเดียวและอย่างนึงมันจะเป็นถ้าเป็นอย่างนี้จริงมันเป็นภาพที่กำไร new highไม่เหมือนตลาดหุ้นประเทศอื่นๆที่กำไรไม่ได้นิวไฮนะครับ
ครับผม
เหมือนที่เล่าในงานสัมมนาเมื่อวานนี้ไปว่า
คุณเล่าว่า
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์เนี่ย market cap ถ้าเทียบ GDP นะ GDP กลุ่มเทคสหรัฐเนี่ยเล็กนิดเดียว 8% GDP ที่อยู่บนประเทศสหรัฐแต่ market cap ของหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมันใหญ่มากแบบ 30-40%
ครับ
แปลว่าธุรกิจเนี่ยมันทำไปทั่วโลกนะครับก็เลยเป็นตัวนึงที่ทำให้ตัว earning ของ S&P เนี่ยเติบโตได้เยอะมากเมื่อเทียบกับการโตของ GDP นะครับ
ถ้ามาดูถึงตรงนี้คุณเจสสรุปหน่อยจากบาลานซ์ชีทที่ดูยังขยายตัวสดๆเลยนิวไฮนะครับมีแนวโน้มที่ขาดดุลการคลังจะมากสุดในปีหน้าและเฟดหน้าจะอัดฉีด QE
ครับ
ถ้าดูจากถึงตรงนี้ไม่ใช่เฟดที่เดียวด้วยเหมือนยุโรปก็จะทำเพราะว่ามีโควิดแล้วอัดไปแล้วก็มีประสิทธิภาพตลาดหุ้นก็วิ่งได้ดีต่อมาคือ Morgan Stanley ก็บอกว่ากลับไปวิกเกาะหลัง pre covid เนี่ยภายในไตรมาส2ปีหน้าแล้วอัตราการเร่งของ GDP growth จะดีกว่าตอน pre covid ด้วยสุดท้าย valuation ก็ดูยังถูกอยู่และไอตัว Goldman Sachs ก็ปรับเป้า S&P 500ขึ้นมาด้วยถ้าอย่างนี้คือพอร์ตหลักๆของเราเนี่ยหรือว่าถ้าตอนนี้เรามีเงินอยู
่ครับ
ควรอยู่ในอเมริกาใช่ไหมถ้าอย่างนั้น
ก็ถ้าเป็นมุมมองของทางฟีโนเมนาก็หลักๆนะ1อเมริกา2จีนรองลงมาคือเอเชียแล้วมีน้ำหนักโอเวอร์เวทหุ้นได
้ถ้าชอบอเมริกาเนี่ยบนพอร์ต DIY เลือกกองอะไรเลยฟันธง
KUSA
นะครับผม
โอเคนะครับก็ไปต่อกันวันนี้เรามีธีมเรื่อง ESG มาด้วยโอ้โหช่วงวันหยุดเนี่ย เห็นได้ชัดเลยนะว่า ESG ได้รับความสนใจสูงมาก
ครับ
นะครับอันนี้คือเรียกว่าธีมนี้ไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนนะครับ
มาพร้อมไบเดนนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นเราไปดูกันวันนี้ก็เลยเห็น M Renew เนี่ยถ้าใครได้แฮนด์บุ๊กไปแล้วก็จะมีไส้ในรายละเอียดหลายๆคนอาจจะไม่ได้แวะมาที่งานก็เลยเอารายละเอียดมาเล่าซ้ำอีกทีนึง
มาสเตอร์ฟันของกอง M Renew นะเป็นของ BlackRock Sustainable Energy
ครับผม
นะครับ
โดยที่กลับไปที่โจไบเดนก่อนนะครับก
็
โจไบเดนเนี่ยก็แน่นอนนะเขาอินเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะสิ่งแวดล้อมมากๆเลย นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาสู้มาตลอด
เดี๋ยวจะถึงตรงนี้เดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวบอกก่อน
ครับ
สไลด์ของ DIY Off Day เนี่ย
ครับ
Off Day คือวันจันทร์เนี้ย ตัวเดียวเรายังไม่แจก
ครับ
เพราะฉะนั้นแคปไว
้ครับ
แคปไว้เราตอนนี้เราแจกเฉพาะไลฟ์ของวันพฤหัส
ครับ
เดี๋ยวจะมาถามกันอีกว่าเฮ้ยอันนี้มีจะแจกไหมเรายังไม่แจกนะ
ครับ
แคปไปเลย
ครับ
เรื่องแรกครับคุณเจษ
ครับก็โจไบเดนเนี่ยตั้งเป้า Net Zero Carbon Emission ของอเมริกาก็คือเน็ตแล้วอ่ะปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์เน็ตซีโร
่
นะครับภายในปี2050ใช้พลังงานสะอาด 100% ในปี2035
ก็คืออีกประมาณโห15ปีข้างหน้าเอง
ใช่ตั้งงบลงทุน2ล้านล้านสำหรับพลังงานสะอาดสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็หนุนการสร้างบ้านแบบ Sustainable Home 1.5 ล้านหลังจะเห็นว่าเขาอินเรื่องนี้จริง
ๆจะเห็นว่าไอ้เรื่องพลังงานที่มันน่าสนใจคือไอ้เรื่องพลังงานสะอาดนะใช
่
นะครับแล้วเราก็มองว่าไอ้พลังงานสะอาดมันน่าจะแบบว่าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางด้านรถยนต์แต่ว่ามันมีข้อ5เนี่ยไอ้ sustainable home มันคืออะไรให้ไปดูหน้าต่อไป sustainable home ก็คือว่าขั้นตอนในการผลิตบ้านหรือซ่อมแซมบ้านหรือตกแต่งบ้านในระยะยาวนะคือต้องกำจัดมลพิษให้ได้มากที่สุดไปตั้งแต่การใช้วัสดุการใช้ระบบต่างๆให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นธีมเนี้ยก็คือเหมือนกับ SCG บ้านเราก็กำลังมาอยู
่ติดโซล่ารูฟท็อปเข้าไป
ใช่ใช
่หาไฟส่วนที่เหลือขายไฟกับอะไร
ครับเพราะฉะนั้นในมุมมองว่า M Renew คำว่า M Renew หรือว่าเขาเรียกว่าธีม ESG เนี่ยคือมันไม่ได้อยู่แค่ภาคการผลิตอย่างเดียวมันลงมาถึงภาคการบริโภคในอุตสาหกรรมพวกนี้แล้วด้วย
นี่ผมอินขนาดว่าผมไปนั่งไล่ดูหุ้นรายตัวในไทยแล้วนะที่ทำพวกโซล่าฟาร์มพวกอะไร
เป็นไงบ้าง
โอ้กลับไปดูหลายๆตัวนี่ถูกทอดทิ้งมากเลย
PE
เหลือ8เท่า dividend yield 5-6% อะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนนะช่วงที่เราเห่อๆกันอ่ะโอ้โห
PE 30
50อะไรเงี้ยเพิ่มทุนกันสนุกสนานนะครับแล้วก็หุ้นขึ้นกันถล่มทลายตอนนี้ถูกทอดทิ้งมากเลย
เริ่มสนใจยัง
เริ่มมองๆแล
้
วแต่ไม่รู้ว่าถ้าเราเป็นฟันต่างประเทศจะทำ ESG ทีมหุ้นพวกนี้มันจะเข้าไปอยู่ใน
ลิสต์ของเขา
ในลิสต์ของเขาไหมอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆกำลังทำการศึกษาเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มนะคร
ับผม
ต่อมานะครับก็ถ้าไปดูในรูปนี้นะภาพที่เห็นเนี่ยในระยะยาวข้างหน้านะครับก็นี่พลังงานไฟฟ้าจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับถ้าดูรูปซ้ายมือนะในอนาคตเนี่ยพลังงานไฟฟ้ามากกว่าน้ำมันอีกนะครับ
แล้วถ้าลองไปดูไส้ในว่าในพลังงานไฟฟ้าเป็นอะไรก็คือดูกราฟด้านขวา
ครับ
จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเนี่ยกินสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณเจษ
ครับขณ
ะ
ที่ถ่านหินเนี่ยขาลงแก๊สก็ส่วนใหญ่ก็มา2อย่างก็คือมาหลักๆก็จะมาจากน้ำมันจากแหล่งน้ำมันก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเทรนด์เลยเพราะฉะนั้นบอกว่าราคาน้ำมันจะกลับไป100เหรียญมั้ยผมว่ายากนะถ้าเจอภาพนี้นะครับ
ครับผม
ดังนั้นก็ลองไปดูกันนะครับโควิด19เนี่ยไม่ได้กระทบเรื่องความต้องการ renewable energy เลย uh-huh. นะคร
ับ
จะเห็นว่าปีนี้หัวราคาความต้องการน้ำมันลดลงถ่านหินลดลงแต่ renewable เนี่ยปรากฏว่า energy demand เนี่ยปรับเพิ่มขึ้น
สาเหตุเป็นเพราะว่าพอเทคโนโลยีมันเข้าถึงช่วงนึงอ่ะคุณครับต้นทุนมันถูกลง
ครับ
พอต้นทุนมันถูกลงก็คือลดคือหมายว่าดีมาลดก็จริงแต่ราคาลงด้วยคนก็ยังอยู่ใน renewable ดีกว่า
ครับแล้วก็ถ้าไปดู OPEC forecast เทียบกับความเป็นจริงนะระยะหลังเนี่ยบทบาทของเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นในระยะอันสั้นลงซึ่ง BlackRock เนี่ยไม่เชื่อว่าการเติบโตของ electric car เนี่ยจะเป็นไปตามที่ OPEC คาดการ
คือเขามองอย่างงี้ OPEC ไอ้ BlackRock เขาบอกว่า OPEC กับ Bias OPEC ไอ้ตัวกราฟเนี้ย OPEC พยากรณ์นะว่าการความต้องการของ electricvehicle แต่พวก EV พวกเนี้ยจะเป็นกราฟไปตัวขวาคุณเจษไอ้ตัวนี้ตัวเนี้ยขึ้นมาน้อยๆแต่ว่า backlog บอกว่าลองไปดูไอ้ตัว disruption technology ไอ้ตัวในอดีตดิไมโครเวฟเอ่ยอินเทอร์เน็ตเอ่ยไอ้ color TV เอ่ยเวลามันมาแบบชันมากๆ
ใช่
เพราะนั้นคือ OPEC อ่ะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าว่ามันมาช้า
ครับ
backlog ไม่เชื่อนะอันนี้คือคีย์เลย
อย่างนี้โตโยต้าที่เขาออกมาว่าเทสลาวันก่อนเนี่ย
มีแค่สูตรอาหาร
เขาส่วนโตโยต้าอีกหน่อยจะกลายเป็นตำนานหรือเปล่า
โอ้แรง
ก็เขามาว่า EV ว่ามีแต่สูตรอาหารเขามีทุกอย่างถ้าผมเป็นอีลอนมัสก์ผมบอกว่าโตโยต้ามีทุกอย่างที่พร้อมที่จะเป็นตำนาน
แต่ไม่มีอย่างเดียวคือไม่มีอีลอนมัสก
์ครับก็ยอดขายรถไฟฟ้าในจีนนะกลับมาขยายตัวอีกแล้วจากปีก่อนนะมันเป็นเทรนด์จริงๆเนี่ยว่าผมต้องไปหารถไฟฟ้าสักคันนึงละ
ผมคิดว่าคุณขึ้นอยู่ทุกแล้วทุกวันไม่เป็นไร
ใช่ๆๆจากบางว่านะ นะครับก
็ถุย
จริงโอเคนะครับ
EV ใน EV ในจีนเมื่อกี้มาย้ำขอย้ำอีกทีนึงเขา
NIO มีหุ้น NIO ใช่ไหม
เมื่อวันอาทิตย์ผมมีสัมมนาของเราอ่ะตอนของผมอ่ะ
ของ
คุยกับอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดร
ครับ
นะครับอาจารย์อาร์มบอกว่า
ตั้งนิรันดร
ถูกแล้ว
ครับ
อาจารย์อาร์มบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จีนมี
ครับ
แล้วก็เป็นความท้าทายคือเป็นความร้ายกาจของจีนด้วยคือว่าเขาบอกว่าเทคโนโลยีที่จีนมีตอนนี้นะคือมันบอกว่ามันเป็นขีดที่สูงสุดเท่าที่โลกจะมีณตอนนี้คือถ้าอเมริกาจะแซงจีนด้านเทคโนโลยีต้องเบรกทรูก็คือว่าม ันอาจจะต้องมี 6G 7G ที่ตัวเองถือสิทธิบัตรเยอะ
ๆครับ
ขึ้นไปในมุมนึงอ่ะเขาบอกว่าอาจารย์อาร์มบอกว่าอย่างไอตัว EV ข้างในจีนน่ะคือแบบเทคโนโลยีมันไม่ได้แพ้ข้างในเทสลานะแต่ว่าคือเขาขายคนในประเทศทำข้างในประเทศของเขาก่อนและดีมานด์มันมีด้วยแล้วก็เป้าหมายของสีจิ้นผิงที่มีการประชุมของไอ้ตัวรัฐบาลนะที่เรียกว่าอะไรนะดูโออะไรเซอร์คูลเลชัน
ในแผน5ปีอะ
แผน5ปีเน
ี่ยเขาบอกสำคัญมากเลยนะ
มุมหนึ่งคือเรื่อง ESG นั้น ESG มันไม่ใช่แค่ธีมที่ไบเดนมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐมันเป็นสอดรับกับที่สีจิ้นผิงวางแผน5ปียุทธศาสตร์ชาติให้จีนเพื่อให้พลังงานสะอาดเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกัน
ครับ
เลยก็เลยว่าช่วงนี้คนเลยสนใจกันเยอะ
ครับมาแล้วมีคำถามจากคุณอนัญญาม าว่าคำถามเราเปิดทีหลังนะแต่ถามถึงสไลด์แล้ว อยากได้สไลด์ของงานเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาบอกชอบมากๆเลย
เดี๋ยวตอนนี้เรารวมไว้อยู
่ผมมีคุยกับเมื่อวานเนี้ยตอนเซสชั่นผมคนเยอะเลยนะในโรงหนังผมมีคุยกันว่าแบบเขาชอบมากเลยนะฟีโนเมนาบอกตอนนี้บางคนตอนเช้าผมมีลูกค้าคนหนึ่งมาหาในงาน
Uh-huh.
แล้วเดินมาใกล้ๆไม่มองหน้าผมเลยมาฟังคุยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผมถามไม่ใช่อะไรครับบอกไม่ใช่ผมไม่ได้ฟังคุณตอนเช้าบอกอ๋อพอดแคสต์บอกอันนั้นคุณแบงค์แน่นอนเลยคุณแบงค์คือคุยอยู่ตั้งนานคือเขาไม่เคยเจอฟีโนเมนาแต่เขาฟังเอาเขาก็มาฟังเสียงไม่ใช่คุณน่ะไม่ใช่คุณอะไรไม่ใช่อะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ตามฟีโนเมนาตามทางหูนะตามทางบทความนะครับตามคนดูไลฟ์ประ
ท
ับดูไลฟ์
ทางตาไม่มีเสียงก็คือสไลด์อย่างเดียวก็มี
ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยฮิตมากๆคือตามแบบดูสไลด์แบบมีเวลาน้อยอ่ะคุณเจษกับคุณแบงค์โม้เยอะเหลือเกิน Q&A เป็นชั่วโมง
ขอปัดเร็วๆ
ขอรูดเร็วๆนะครับโอเคอีกหน่อยคงเป็นสไลด์ไลบรารีเลย
ซึ่งไอตัวสไลด์ตัว SNF RMF ที่เป็นไอตัวคู่มือนะกับตัว ESG เนี่ยตอนนี้ทางทีมงานกำลังรวบรวมนะครับแล้วน่าจะมีการคือยังไงก็แจกฟรีนั่นแหละแต่ดูขั้นตอนก่อนดูขั้นตอนแล้วก็
แต่เราจะให้ Subscribe เป็นสมาชิกฟรีแล้วกัน
ขอ
นิดนึงขอนิดนึงเป็น Subscribe ไปนะครับ
ครับผม
โอเคนะครับไปต่อในยุโรปยอดขายพลังงานไฟฟ้ารถ EV แซงดีเซลไปแล้ว
โอ้อันนี้ก็ไม่น่าเชื่
อ
เห็นแล้วก็แบบพอผมเห็นแล้วฮึมาแซงปีนี้ด้วยนะคุณเจษ
ตีม ESG ถึงมาจริงไงอย่างนี้ต้อง EA ไหม EA ไม่เกี่ยวไหม EA Elon Musk เมืองไทย
อ๋อ EA มัน E เหมือนกันไงเหมือน EU โลกไง
ครับแต่ว่ามันแซงไปแล้วนะมันมาจริงนะไม่ได้มาเล่น
ๆครับผม
นะครับผม
ถ้าไม่ได้มาเล่นๆเนี่ยแสดงว่าความเสี่ยง Risk Level 7
ครับแนวทางการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตของ BlackRock นะครับ Sustainable Energy นะ
ครับ
ก็จะมีเนี่ยเราไปทำการบ้านมาก็จะมีตั้งแต่แบบไปทำ Site Visit ดู Financial Modeling ดู ESG นะครับแล้วก็พอร์ตโฟลิโอก็จะเป็น high conviction นะครับมี30 ถึง 60หุ้นนะครับก
็
อ
ัน
นี้คือของ BlackRock ที่เขาเลือกกอง ESG ออกมานะครับโดยที่คะแนน ESG ต้องดีกว่าค่าเฉลี่ยกองทุนเดียวกันนะคร
ับ เฮ้ยคุณเจษเดี๋ยวผมนอกเรื่องนิดนึง
ครับ
ผมสังเกตมาตลอดแล้วว่าทำไมแบบว่าตอนเราช่วงเราไลฟ์เนื้อหานะ
ครับ
คนไม่ค่อยปาร์ติซิเพตอะไรกันมาก
เขาแคปจอกันอยู่
ไม่ใช่เขาไม่ได้แคปจอผมว่านะนี่เขาบอกเนี่ยมีคนถามออกมาว่าช่วงเนี้ยสอบถามได้ยังผมคิดว่าเขาพิมพ์ค้างไว้ในคอมเมนต์อ๋อ
เพราะว่ารู้ว่าเราอ่านหลังไม้กั้น
แล้วพอไม้แล้วพอเราปล่อยปุ๊บนะเดี๋ยวดูนะ
โง่เมื่อวันพฤหัสแทบตายพอปล่อยปุ๊บมันมาแบบชุดใหญ่อะ
มาแบบสึนามิ
ครับจนหลังสองทุ่มจะสองทุ่มครึ่ง
สองทุ่มครึ่ง
ครับผมโอเคก็คะแนน ESG เนี่ยดีกว่าค่าเฉลี่ยกองทุนประเภทเดียวกันนะครับโดยหลักเนี่ยก็หนุนด้วยตัวเลขสิ่งแวดล้อมตามนโยบายกองทุนนอกจากนี้ไปดู Top 10 Holding กันนะ
ครับ
Nextra Energy
อันนี้เป็น Clean Energy เลย
ตอนนี้ตัวเรามีรายละเอียดให้ดูมี ENEL มารู้จักไปด้วยกัน Enel Spa Schneider Electric RWE AG EDP Renovavi นะครับพวกนี้ก็เป็นแบบมี Samsung ลงมาด้วยลองไปดูกันนะครับ Nextra Energy เป็นบริษัท กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงพลังแสงอาทิตย์นะครับ ซึ่งความต้องการที่เพิ่มขึ้นต้นทุนก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดู market potential ตอนนี้ธุรกิจของลมแล้วก็แสงอาทิตย์เนี่ยก็โตได้ประมาณ 15% ต่อ ปีเลยนะ market ที่ growing ในปัจจุบันนะครับ Nextra Energy เนี่ยถ้าไปดูย้อนหลังนะครับก็ถ้าในแง่ของ earning นะนี่ก็มีการ growth เฉลี่ยประมาณ 9% นะครับ
ของกำไรอันนี้ของกำไร
ขณะที่ sales เนี่ยก็โตเฉลี่ยที่ผ่านมาไม่มากแต่ว่าในอนาคตเนี่ย
คือ sales ปีนี้ไม่เยอะ
ครับ
แต่ว่าได้ลงมาจิ้นก็คือว่าต้นอย่างที่บอกเทคโนโลยีมันมา
ถ้าดูด้านขวาอย่าไปดูเป็นควอเตอร์ดูเป็นปีนะearning forecast มี growth นะ sales forecast ก็มี growth ในอนาคตข้างหน้านะครับตัวที่2 on semiconductor ผลิต semiconductorเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานเหมือนเป็นผลิตชิปอะแต่เป็นชิปที่อยู่ในรถยนต์อีกทีนึงนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าโกรธเป็นยังไงนะครับดูที่กราฟขวามือ EPS นะครับยอดขายและ EPS ปีนี้หดตัวแต่บางไตรมาสยอดขายในอนาคตเนี่ยก็เติบโตกว่าคาดนะครับตัวต่อไปก็เป็นอันนี้เป็น NAV ของ BGF Sustainable Energy Fund จะเห็นว่าปีเนี้ยตั้งแต่กลางปีเนี่ยเริ่มที่จะเห็นไหมเอาท์เพอร์ฟอร์มฉีกขึ้นมาเลยพอสมควรเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ MSCI World ESG Focus นั่นก็สะท้อนว่ากองทุนที่เป็น Renewable Energy เนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์ม ESG ด้วยกันมากพอสมควรเลยขณะที่ ESG เนี่ยก็เอาท์เพอร์ฟอร์ม MSCI World ระดับหนึ่งนะครับ
ครับ
ก็อันนี้ก็เป็น4กองทุน ESGที่เราแนะนำวันนี้ก็เอา M Renew มาฝากกันสั้นๆเดี๋ยวเราอาจจะมีเวลาอันนี้รีบทำสดๆเลยเพราะว่าเป็นฟีดแบคที่คนอยากฟังจากในงาน
จริงๆมีข้อมูลอยู่แล้วแหละ
ใช่
ครับเดี๋ยวมาทำให้
แล้วก็ตอนนี้มีโฟลว์เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมีการทำการบ้านที่ลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วเจาะเข้าไปทีละกองทีละกอง
อยากได้กองไหนอะไรก็เนี่ยตอนถามคอมเมนต์ก็บอกกันเข้ามา
ครับผมก็ไปที่อีกออปปอร์ทูนิตี้กันนะครับก็
สำหรับนักรบ DIY ทั้งหลาย
ครับผม
วันนี้ถ้ามีอยู่ควรซื้ออะไรดี
ครับผม
นะครับก็ทางฝั่งเทคนิคคอนะตอนนี้จีน
ครับ
เรามีเพิ่มตัวทีม BCLF เข้าไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
ครับ
แต่ตอนนี้โซนตอนนี้ก็ซื้อขึ้นมาอาจจะแพงกว่าคนที่ซื้อมาก่อนหน้านี้นิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในโซนที่พอสะสมได้ไม่ต้องอันนี้ห้ามหนักมือแล้วเพราะมันวิ่งขึ้นมาระดับนึง
ครับ
ในขณะที่ทางฝั่งลองเทอมคอนะเราก็แนะนำวัน UGG ที่เป็นเทคแบบทั่วโลก
ครับ
KUSA เทคที่เป็นหนักอเมริกา
ครับ
ทีม BCLF เทคที่อยู่ในจีนเป็นหลักนะครับแล้วก็ KFG Brand ก็คือเป็นหุ้น defensive cyclical ทั้งโลกที่มีแบรนด์นะครับที่มีแบรนด์ value ที่ดีและที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือคอมโบของ ESG
ก็คือลิสต์นี้แหละ4กองทุนนะครับที่สามารถเก็บได้ในระยะยาวโหไปเจอกันในงานนะมีแต่นักทุนเอาพอร์ต DIY มาให้ดูแต่เพียบเลยนะครับแล้วก็ลงกันตามลิสต์นี่แหละก็คือแต่ละคนมานะครับในพอร์ตเนี่ยมีแต่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับก็ลงไปตามคำแนะนำแล้วส่วนใหญ่ก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีนะในปีนี้หลายๆคนมาบอกว่าลงทีม BCLF ตั้งแต่เราแนะนำแรกๆเลยลงวัน UGG โอ้โหพอร์ตเนี่ยบวกเยอะมากๆกลายเป็นว่านักลงทุนตอนนี้นิยมคือลงโมเดลพอร์ตสักโมเดลหรือ2โมเดลแล้วก็มาลง DIY ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในโมเดลพอร์ตเนี่ยสมมติแต่ละกองที่ลงก็ 10% 20% เขารู้สึกว่ามันเขายังอยากลงมากกว่านี้เขาก็เลยลงประกอบกันไปนะครับผม
ครับ
ก็ไปดูรีวิวออปปอร์ทูนิตี้ลองเทอมคอลกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาลงเล็กน้อยเนาะ
วัน UG นี่คือโอกาส
วัน UG เป็นโอกาสในลบ6เนี่ยเป็นโอกาสและนานๆย่อมาที
เวลาเห็นลบประมาณสัก8ถึง10เนี่ยนะโอ้โหเห็นแล้วแบบ
ครับ
มือนี่สั่นตลอด
TMB COF ก็ลบมาเป็นโอกาสที่สามารถเหมาะที่จะลงทุนในช่วงนี้พอดี
ครับ
แล้วเราก็มีโปรโมชั่นฟันช้อปปิ้งเดย์อยู่ด้วยนะครับผมก็11นะตอนนี้ก็อ่ะกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสำหรับฟันช้อปปิ้งเดย์ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ฟินโนมิน่าตอนนี้โอ้โหลงทะเบียนกันมาเป็นพันๆคนแล้วนะครับเรียกได้ว่า11นี่เป็นกระแสที่แบบว่าฟีเวอร์มากๆจริงๆก็เราลงทุนส่วนหนึ่งก็ได้รางวัล นะมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นรางวัลของการที่เราแบ่งเงินมาลงทุนนะครับนี่จุดสำคัญคือครั้งเนี้ยบางคนเขาบอกว่าเขาอยากไม่อยากได้ของเขาเป็นสายดิสซิพลินจัดเลยเรามีจัดเป็นมันนี่มาเก็ตให้ด้วย
ให้เข้ากองมันนี่มาเก็ตของกสิกร
ใช่แล้วตอนนี้สถิติเป็นไงรู้ไหมคุณแบงค์
ครับ
คนที่ลงเยอะๆอะไม้ใหญ่ๆอะเขามีเงินเยอะอยู่แล้ว10ล้าน20ล้านให้ทายว่าเขาเลือกของหรือว่าเลือก KCash
KCash
ไม่ใช่คนมีเยอะๆเลือกของ
oh.
ลง20ล้านเอา iPhone กันหมดเลย คนมีน้อยๆคือยังไม่บรรลุเป้าหมาย เลือกอะไรกัน
เลือกเงิน
เลือก Money Market
จะได้สะสมต่อ
โอ้ฟีดแบคดีมากๆก็คือง่ายๆคือยอดซื้อนะครับแล้วก็ยอดสวิตชิ่งนะครับกติกาเนี่ยยอดซื้อและยอดสวิตชิ่งนะครับไปในกองทุนทุกชนิดเลยยกเว้นกองตราสารหนี้ในประเทศแล้วก็กอง Money Market Fund นะเนี่ยก็จะมีเลยว่าถ้าลงตั้งแต่ 350,000 บาทได้เอียบัตรลง 400,000 บาทได้ Power Bank ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงลำโพงฮามันเคดอนหม้อทอดไร้น้ำมันตู้เย็นยังมีไปจนถึงนี่เลย iPhone 12 Pro Max แล้วเราก็ช้อปปิ้งเลือกรางวัลกันสมมุติว่าเราเป็นสาย Discipline อยากจะลงแบบเน้นเอาเป็น Money Market เลือกเป็น Money Market ก็ได้นี่สมมุติบอกอยากจะลงนะเน้นมันนี่มาเก็ตเป็นหลักเอามันนี่มาเก็ตมาเป็นหลักนะครับแล้วก็นี่ผมทำให้ดูนะเลือกมันนี่มาเก็ต3ใบอ่ะ 1.5 ล้านแล้วได้มันนี่มาเก็ต 3,000 บาทแล้วบอกว่าอ่ะให้รางวัลชีวิตกันนิดนึงนะครับบอกว่าอยากได้ AirPods จังเลยแต่ไม่อยากซื้อเลือกของขวัญอีกนี่ได้มันนี่มาเก็ตทั้งหมด 3,000 AirPods อันนึงลงทุน 4.5 ล้านเสร็จแล้วก็กดยืนยันของขวัญเปี้ยงนะครับสนุกมากเลยแล้วก็เริ่มต้นลงทุนได้เลยเสร็จแล้วพอลงทุนไปกลับมาแก้ของขวัญได้นะครับจนกว่าจะหมดเวลานะครับก็คือสามารถแก้ของขวัญได้ด้วยนะครับว่าอยากจะเปลี่ยนของขวัญเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่ตอนเนี้ยเพิ่งเปิดไปอาทิตย์เดียวเราให้ถึงวันคริสต์มาสนะแล้วไม่มีต่อไม่มีแบบต่อเหมือนรอบที่แล้วแน่นอนทีเดียวแล้วจบคริสต์มาส25ธันวาคมเนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่ซื้อกองประหยัดภาษีบนแพลตฟอร์มฟีโนเมนาได้ด้วย
ครับ
นะครับก็มานะครับปีละครั้งต้องเอาให้คุ้มนะครับก็เข้าสู่ช่วง Q&A กันเลยนะครับผม
ก็สำหรับใครนะที่ดูอยู่แล้วต้องการจะเปิดบัญชีลงทุนอยากจะสนับสนุนเรานะและอยากจะแบบติดอาวุธทางด้านการลงทุนอย่าลืมสามารถใส่ Hashtag Life100
ครับ
Life100 แล้วได้อะไรก็คือได้ตัวกอง Money Market เข้าไปเป็นขวัญถุงอยู่ข้างในนะครับมาที่คำถามเนี่ยพอเนี่ยพอบอกว่าปล่อยคำถามได้มาปื๊ดเลยเนี่ย
เหมือนกัน เป็นพุทธเลยนะครับ
KT Financeซื้อตอนนี้จะมีโอกาสทำกำไรไหม
ผมว่าโอเคร
อบเนี้ย มีโอกาสเพราะว่าหุ้นมัน valuation มันโอ้โหดู XLF ป่ะ
ผมว่าน่าสนใจนะ KT Finance เพราะว่าอย่างแรกหุ้นแบงค์ทั่วโลกเนี่ยมันลงมาเยอะนะครับมันอยู่บนสุดผมก็กิ้งเปิดเข้า Google มาพยายามหาเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ้ามันอยู่บนสุดนี่เองปะโถนะครับ KT Finance Google อยู่บนสุดเลยนะครับกดเปี้ยงนี่เริ่มจะฟื้นขึ้นมาแล้วดูดิเพิ่งฟื้นขึ้นมานิดเดียวเองคุณแบงค
์
แล้วก็มีรูมไม่ต่างอะไรกับแบงค์ไทยอ่ะที่เพิ่งรีบาวขึ้นมามันถ้าเศรษฐกิจฟื้นในปีหน้าโควิดหายไปนะน่าจะมีโอกาสมีแก๊ปให้ฟื้นขึ้นมาบ้าง
ลองมาดูกราฟ XLV คือตัวที่เป็น SPDR ต
ั
ว Financial Sector นะฮะที่อาจจะเสี่ยวนิดนึงคือตรงนี้มันเกิดแก็บขึ้นมา
ครับ
ตรงนี้เนี่ยที่มันดีขึ้นมาคือถ้าดูเป็น NAV มันพุ่งขึ้นไปเลยแต่ถ้าดูเป็นกราฟดัชนีเนี่ยมันคือมันไม่ใช่เดินขึ้นไปมันกระโดดข้ามขึ้นไปเลย
ครับ
งั้นถ้าจะให้ดีคือมันต้องยืนตรงนี้ได้นิ่ง
ๆครับ
นะแล้วก็ถ้าใครแบบว่าให้ชอบแบบเซกเตอร์นี้มากๆก็ทยอยไปก่อนถ้าลงย่อมาปิดแก็บก็อาจจะค่อยซื้ออีกไม้หนึ่งก็ได
้ครับ
อันนี้แล้วแต่บนโมเดลของเราก็เราคิดว่ามีตัวอื่นที่เออร์เน็งสบายใจกำไรในอนาคตโอเคแล้ว valuation ไม่ได้แพงนะครับ
ครับ
แต่ก็พอได้แหละ
ขอใช้โอกาสนี้นะรีวิวกองหลักๆที่อยู่ใน tactical call แล้ว long term call แล้วตอบไปเลยทีเดียวใครที่ถามกองเหล่านี้เราตอบพร้อมกันไปเลยทีเดียวเพราะว่าปกติคำถามรีพีทอยู่แล้วนะครับไปดูที่ MTMBES China บ้างล่าสุดเนี่ยมีปรับลงมานะครับ 12.6 จากที่ขึ้นไปพีค new high ที่13เรามองว่าปรับลงมา 2-3% ตรงนี้ยังเป็นโอกาสที่ยังน่าลงทุนอยู่นะครับ
ครับ
ขณะที่ TMB CHEQ กดเปี้ยงนะครับก็จะเป็นภาพคล้ายๆกันมีจังหวะย่
อ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ถ้ามาดูที่ CSI 300ที่มันดัชนีตัวเบนช์มาร์คที่เราใช้ใน Tactical Call นะก
็
จะเห็นว่ามันย่อลงมาเนี่ยก็ทะลุอยู่แถวๆประมาณ 4,900 ก็เลยบอกว่ายังอยู่ในโซนที่เนี่ยมันปิ่มๆกับโซนที่ซื้อได้นะครับก็ใครที่แบบสนใจแล้วก็มั่นใจในตัวท่านประธานเหมาเอ้ยไม่ใช่ท่านเหมาประธานสีนะฮะแล้วก็จีนเนี่ยก็สะสมได้นะครับระยะยาว
ขณะที่มาที่กราฟผมนะ TMB COF ดูจากฟีโนเมนาก็เป็นภาพคล้ายๆกันมีการย่อลงมาเล็กน้อยก็เป็นจังหวะถ้าดูพอตคู่กับกราฟจีนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นโอกาสที่น่าจะยังพอสะสมการลงทุนได้นะครับเช่นเดียวกับ1 UGG จริงๆเป็นเหมือนรอบที่แล้วเลยนะช่วงที่เราออก 9/9 อ่ะตลาดปรับฐานแล้วนักทุนก็ซื้อ สร็จแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับทั้งโปรโมชั่นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ผลตอบแทนด้วยนะครับเรียกได้ว่าเราออกโปรโมชั่นทีไรมีตลาดปรับฐานลงมาพอดีถ้าดูวัน UGG เหมือนกันนะ
ลงมา 8% ได้ประมาณนั้น
ครับ
เขาพอดูวัน UGG ต้องมาดู Nasdaq Composite ครับ Nasdaq Composite เนี่ยก็คือยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20นะแล้วก็ดีดขึ้นมาไฮเดิมเนี่ยแถวๆเนี้ยต้องมาดูว่าเทสแล้วผ่านหรือเปล่า
ครับ
นะครับคือระยะยาวเราก็เชื่อว่ายังไงมันคงผ่านแหละถ้าใครดูเทคนิคนี้อาจจะเสียวนิดนึงแต่ว่าถ้ามองที่ earning ว่าจะโตไหมตอนนี้มันหาอะไรแบบว่าจะดูอะไรแล้วถืออะไรแล้วสบายใจในเชิง valuation และ fundamental เนี่ยก็หุ้นทางเทคโนโลยีเราคิดว่ายังพอเข้าได
้ครับเช่นมาแวะมาเปิด Nasdaq แล้วมาดู KUSA ภาพคล้ายๆ Nasdaq เหมือนกัน
ครับ
นะครับก็เนี่ยแหละครับมีการปรับฐานลงมาบ้างในช่วงนี้นะก็เป็นจังหวะสะสมนะครับขณะที่ตัวต่อไปก็คือ1 UGG-RA อันนี้เมื่อกี้เอาไปแล้วเหลืออะไรอีกนะเหลือ KFG Tech ไม่ใช
่ G Brand
KFG Brand KFG Brand นะครับขีด A ก็มีปรับลงมาให้เหมือนกันนะไม่ถ้าอย่างเงี้ยเป็นผมนะจะถ้ามีเงินตอนเนี้ย G Brand อาจจะชะลอไว้ก่อนแล้วไปซื้อตัวที่มันย่อจะเห็นว่า G Brand เนี่ยมันมาพร้อมกับทีม Recovery มากับ Finance เนาะตอนนี้มันอยู่แถวๆ All Time High เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามผมนะ KUSA น่าสะสมมากกว่านะครับค่ะที่ KFG Brand ถือไปก่อนนะครับ
ครับผมก็มาที่กราฟ MSCI World นะก็คือดูที่ iShare ETF ทั้งโลกเลยตอนนี้ก็คือโลกเราตอนนี้ก็คืออยู่ในจุดที่เขาเรียกว่ามูลค่ากำลังจะดัชนีกำลังทำใกล้ๆ All Time High เช่นเดียวกับตัวกอง KFG Brand หรือ Global Brand นะครับก็ผมคิดว่านะมีคนถามมาตลอดว่าเทคมันจะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วดันให้ดัชนีโลกไอ้ตัวอื่นมันขึ้นไปได้ทำนิวไฮได้จริงเหรอ
ครับ
ซึ่งผมก็เคยตอบคำถามไปแล้วว่าถ้าโลกจะขึ้นอย่างยั่งยืนมันไม่ควรจะเป็นเทคตัวเดียวที่วิ่งมันควรจะวิ่งไปด้วยกันทั้งหมดซึ่งตอนนี้มันพิสูจน์แล้วว่าพอหลังจากโจไบเดนหลังจากที่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ทางด้านวัคซีนนะมันทำให้หุ้นพวก cyclical sector เนี่ยพวกเนี้ยวิ่งขึ้นมาได
้ครับ
งั้นพอมันวิ่งขึ้นไปได้ valuation มันแบบว่าขึ้นมาใกล้ๆเทคอันนี้ถ้าประกาศงบออกมาเทคมันยอดขายมันโตมากกว่ากำไรมันโตมากกว่าเงินมันก็ไหลเข้าเทคอยู่ดีเพราะนั้นอย่างเงี้ยมันจะพากันขึ้นได้เป็นมีโมเมนตัมทางขึ้นพากันไปได้มากกว่าเพราะนั้นในสัญญาณคือบอกเฮ้ยมันขึ้นทั้งโลกอย่างงี้กลัวจังเลยกลัวมันจะพังผมคิดว่าจะพังมันคงยังไม่เร็วนะครับเพราะดูอย่างนี้ sentiment บน technical ก็ดูดีนะครับบน fundamental บน valuation ก็ดูดีเช่นเดียวกันครับผม
มีคำถามนะครับว่าจากคุณใหม่นะบอกว่ากองเทคขึ้นแต่วัน UGG ลงช่วงนี้เฉือนที่หุ้นตัวไหนบอกเลยตัวนี้แหละครับบาบาอาลีบาบานะหลังจากโดนเรื่อง Ant Financial โดนเรื่องจีนมาพูดเรื่อง Antitrust Law ก็เลยเนี่ยแหละครับจาก300ลงมา260ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เป็นโอกาสนะผมว่าเป็นโอกาสจริงๆสำหรับการลงทุนนะครับ
มีคนถามเวียดนามมาฮะ
ครับ
เวียดนามเนี่ยถ้าเราอยู่ในเวฟ3จริงๆนะเราควรจะเห็นตัว VN 30ที่ประมาณ970ตอนนี้มันอยู่915คืออัพไซด์อยู่ที่ประมาณสัก 7%
ครับ
นะครับใครชอบเวียดนามก็แล้วแต
่ครับ
นะครับแต่เราก็ไม่เอานะ
ครับ
แต่ว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็คือ
ผมว่าซื้อเป็นแทคติคอลได้นะครับซื้อถือยาวๆได้แต่ว่าอาจจะเวทไม่ต้องสูงมากนะครับ
ครับผม
ต่อมาก็คือคุณไซเฟอร์มีพอร์ตกองทุนแล้วหลายพอร์ตเลยตั้งใจจะไปงานเพื่อเปิดพอร์ตอยากได้หมีทิงด้วยแต่เกณฑ์จะได้หมีทิงต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอ๋อเลยรู้สึกเฟลนิดหน่อยเลยไม่ได้เปิดพอร์ตเดี๋ยวรอโปรใหม่แจกหมีทิงอีกครั้งโอ้ตายแล้วคุณไซเฟอร์เปิดเถอะครับเดี๋ยวหมีทิง
กับกำไรมันแบบว่าคนละเรื่องกันนะมันไม่รีเลียกันนะ
ครับผม
ก็ซื้อมาปุ๊บอาจจะได้กำไรเยอะกว่ารอหมีทิ้ง
ได้ได้ได้ครับแสดงว่าก็ติดตามเรามานานนะ
ขอบคุณครับขอบคุณ
ใช่ครับผมมีคนไปล่าหมีทิ้งเยอะมากๆเลยมีคนถ่ายรูปมาให้ด้วยนะนอนให้ลูกนอนกับหมีทิ้งอ่ะนอนหลับปุ๋ยเลยนะน่ารักมากนะครับ
มีลูกค้าบอกว่าเนี่ยตั้งใจมาครั้งนี้บอกว่าตั้งใจมาเปิดเพราะว่าดูเฟโนเมนาแล้วซื้อกับแพลตฟอร์มที่อื่นมาตั้งนานแล้วเกรงใจบอกขอบคุณมาก
ครับ
จริงๆไม่ต้องบอกขนาดนั้นก็ได้นะ
ครับ
บางทีมันก็
อ่ะ YouTube บ้างน่าจะเยอะ
ถ้าลงทุนระยะยาวสัก 20-30 ปีเนี่ยเลือกระหว่างนโยบายที่เป็น Passive Fund กับ Active Fund ควรจะอะไรดีผมว่ามันก็ต้องแบ่งตลาดด้วยถ้าเป็นที่ตลาดไม่ว่ะผมว่าเอาจริงๆแล้ว 20-30 ปีผมยังเชื่อใน Active Fund ที่เก่งๆนะ Active Fund เนี่ยผู้จัดการกองทุนที่ดีๆนะแบบว่าเขาทามมิ่งตลาดแล้วก็คอยปรับสัดส่วนเลยพวกเนี้ยแล้วก็สามารถหาหุ้นที่เป็น Outperformer ได้เนี่ยก็มักจะทำผลตอบแทนได้โดดเด่นมากกว่าแต่จุดที่มันท้าทายก็คือว่าถ้าเราความลังเลว่าจะเลือก Passive หรือ Active คือเรามีศักยภาพหรือว่าเรามีเวลาเพียงพอที่จะหาหุ้นในตัวหรือว่ากองทุนที่เป็น Active นั้นน่ะเข้าพอร์ตได้จริงมั้ยถ้าเราสมมติเราหาก็หาไม่ได้ไปจะถามใครถามเขาเองก็ไม่เชื่อใจเขาว่าเอ้ยเขาจะหาได้เก่งกว่าถ้าอย่างเงี้ยลงแพสซีฟแล้วล้อไปกับอินเด็กซ์เลยข้อดีก็คือว่าไม่มีผู้จัดการกองทุนว่านั้นไอตัวค่าเป็นเอ็นฟรีก็ต่ำฟรอนต์เอ็นฟรีแบ็คเอ็นฟรีก็ไม่มีนะครับอันนี้ลองเลือกดู
ทางผมบ้าง UESG เหมือนหรือต่างกับ K-Chain ยังไงคะคุณทิพยาพร UESG เนี่ยเกณฑ์ของเขาเนี่ยเลือกหุ้นโดยดูจาก ESG score เลย
ใช
่สิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาลแล้วก็การรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลักเลยขณะที่ K-Change เนี่ยยังเน้นไปทางหุ้นเทคโนโลยีแต่ว่าเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่มีคะแนน ESG สูงเป็นเน้นหุ้นที่ Change อ่ะคือ disrupt เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับ
ถ้าเอา ESG combo เนี่ยไปทำแผนแบบว่าเป็นโกทยอยสะสมใน4กองนี้เลยทำได้ไหมทำได
้แต่ผมคิดว่าไม่ควรเอาเงินทั้งหมดไปลง ESG ทีมอย่างเดียว
เพราะมันติดทีมเมติก
ใช่มันคือทีมเมติกที่ควรจะมีแต่ว่ามันเป็นทีมที่น่าสนใจผมว่าลงได้อย่างแม็กก็ 20-30% ของพอร์ตทั้งหมดนะครับ
ครับผมทีม ESG เนี่ยถ้าจะมีทั้งหมดควรจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต
ตอบพอดีเลย
20-30 นะครับมีเงินรอลงทุนอยู่ 200,000 ฐานภาษี15อายุ37ควรไปลงใน SSF บวก RFF หรือลงแค่ SFF แล้วนำบางส่วนไปลงอย่างอื่นส่วนตัวคิดว่า tax saving เงินจะไปพักนานเกินไปผมตอบอย่างนี้ถ้าอายุต่ำกว่า37ลงทุนที่ SSF อะข้อดีคืออีก10ปีข้างหน้าเราขายได้เลย47 47แต่ว่าถ้าไปลง RFF กว่าจะขายได้คือรอ55ถ้าแคร์เรื่องนี้ว่าเฮ้ยอีก10ปีแล้วเอาเงินก้อนนี้ออกมาวนแล้วมาซื้อใหม
่
ก็ทำได้นะครับแต่ว่าถ้ารักอยากรักษาวินัยนะคิดว่าเงินก้อนนี้คือเป็นแผนเกษียณก็ถือใน RFF ไปเลยเพราะว่าพอครบ15ก้อนที่ซื้อตอนอายุ51 52 53 54เวลาตอนขายครบกำหนดนะขายได้รวดทั้งหมดเลยผมคิดว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเงินก้อนนี้ว่าจะเพื่อประหยัดภาษีแล้วอยากได้สภาพคล่องถ้าอย่างนี้ SSFแต่ถ้าเพื่อประหยัดภาษีแล้วอยากเป็นพอร์ตระยะยาวหลังเกษียณผมคิดว่าควรจะมาที่ RMF ครับ
คุณโค้ชหน่อยบอกตอนนี้ควรเวทจีนกับอเมริกาเท่าไหร่เรามองว่าประมาณ 80% ของเวทหุ้นทั้งหมดเลย จีนกับอเมริกา
ครับ
แต่ต้องดูว่าแล้วเวทหุ้นทั้งหมดเท่าไหร่ก็ต้องแล้วแต่คนแหละนะครับ
LTF บลจ.เขาจะปิดกองกันไหมครับเขายังบริหารกองทุนกันอยู่หรือเปล่าย
ังบริหารอยู่นะครับไม่ปิดแน่นอน
ก็คือมันไม่มีเงินใหม่เข้าแต่ว่าเขาก็ยังบริหารโอนเงินมันเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะ
ไม่น้อยไม่น้อยนะครับ
ไม่ทิ้งเขาไม่ทิ้งกัน
มองคุณเพลินพันธ์ TCH Tech A ควรซื้อไว้ไหมก็เป็นอีกกองเทคนึงที่ดีเลยนะครับซื้อได้นะครับ
โอ้คำถามนี้น่าสนใจครับคุณเป้เขาบอกว่าเพิ่งกดเปิดบัญชีไปแต่มาดูไลฟ์แล้วเพิ่งเห็นว่าต้องใส่ hashtag live 100
ครับ
ถึงจะได้แล้วอย่างเงี้ยเขาจะได้ไหมมาเติมทีหลังได้ไหมเป็นคำถามที่เทคนิคอลมากเลย
ครับก็ถ้าตามกติกาก็ยังไม่ได้นะครับแต่ว่ามีวิธีไหมอ
่
ะ
ไม่รู้สิลองทีมงานครับลองประสานงานลองดูอีกทีนึงนะฮะ
ครับ
ลองติดต่อเข้ามาในลองติดต่อเข้ามาลองสอบถามดูนะครับแต่ไม่การันตี
เราพยายามจะให้แต่ไม่รู้ว่ามันติดที่ระบบหรือเปล่าคือร้อยหนึ่งอ่ะเราไม่ได้ติดอะไรนะครับ
ครับ
คุณเรย์ฟอร์เวิร์ดบอกถ้าถือได้ยาวตอนนี้มีหุ้นอยู่แค่ 40% เหลือเงินรอซื้อหุ้นอีก 60% ตัวนี้ควรเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์ดีอีก20
เป็น60
เป็น60ไปได้เลยนะครับ
ถ้าจะถือจีน A share ยาวๆเน้นผลตอบแทนสูงระหว่างทีม TES China KTA Share แล้วก็ UCI UCI เนี่ยเป็นกอง IPO ผมเราแค่ดูผ่านๆยังไม่ได้ดูลึกขนาดนั้นมีคอนคอร์กับฟันเมเจอร์เนี่ยกำลังนัดกันแล้วแต่ว่าถ้าเป็นกองที่เราเลือกนะ KTA Share ก็ดีของตัว KTAM ก็ผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาก็โดดเด่นครับผม
คุณทรงพลบอกบลจ BCAP มาเมื่อไหร่เร็วๆนี้นะเซ็นสัญญา Selling Agent Agreement อะไรกันเรียบร้อยแล้วกำลังเทสระบบงานนะครับ
ครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งบลจน้องใหม่มาแรงมากเลยมีกองน่าสนใจเพียบนะครับเป็นบลจที่20ของเรานะครับคุณดวงพรเปรียบเทียบ1 UTG กับ KUSA อ่ะคุณแบงค์ไปที่ของคุณแบงค์ก่อนเดี๋ยวผมทำอันนี้ก่อน
ปึ๊บ ASP Evo China กับ TBCOF ถ้าถือ5ปี Evo China เนี่ยมีความแบบหุ้นซิ่งถ้าดูจากกราฟตัว NAV นะก็จะมีความผันผวนที่มากกว่านะฮะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูเหมือนกัน
อ่ะงั้นกลับมาของผม1 UGG กับ KUSA เวลาผมดูนะถ้าจะดูยาวๆผมจะไปนี่เลยเทียบผลการดำเนินงานเลยก็จะเห็นว่า1 UGG ยังขี่อยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในแง่ของพอร์ตการลงทุนนะ KUSA ก็อย่างที่ทราบกัน Morgan Stanley 1 UGG Bentley Gifford นะครับถามว่าถ้าบางคนถามว่ากองเดียวอ่ะจะเอาอะไรผมไป 1UGG นะแต่ KUSA ก็น่ามีเหมือนกัน 1UGG มันทั่วโลกนะครับ
อันเนี้ย ให้ดูครับ
ไหวไหมเนี่ยคุณอ่ะใกล้ใกล้แล้วใช่ไหม
ใจไม่ออกแล้วตอนนี
้เมื่อวานผมฟังคุณกับอาจารย์อาร์มเนี่ย
ทรมานแทนใช่ไหม
ครับ
SE Evo China ครับกับไอตัว TMB เนี่ยตอนก่อนโควิดนะคุณเจษกราฟพอๆกันเลยแต่พอหลังโควิดมาเนี่ย SE Evo China ฉีกเลย
ครับ
คือมันลงแต่ New Economyแล้วก็เป็นมีหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอยู่ในพอร์ตเยอะด้วยนะครับคือถ้าเชื่อเนี่ยว่าเทรนด์นี้ยังมีต่อไปอ่ะผมคิดว่ากราฟมันก็คงฉีกขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรับมากขึ้นก็คือว่าความผันผวนของมันเนี่ยจะมากกว่านะครับก็แล้วแต่คือถ้าเป็นแบบว่าสายที่เวลามองเวลามันลบ 5-6% อย่างเงี้ยทำใจได้ไม่ได้รู้สึกอะไรผมคิดว่า ASEO China มีโอกาสที่ถือยาวๆเนี่ยอาจจะได้กำไรมากกว่าแต่ทีมี COF เนี่ยมันมีความสบายใจอาจจะมีความสบายใจในการถือมากกว่าเพราะความผันผวนมันน้อยกว่านะครับ
เราไปดูทรัพย์สินลง5อันดับแรกของกองดีกว่าต้องบอกเลยว่าค่ายเอเชียพลัสเนี่ยทางทีมลงทุนต่างประเทศเขาค่อนข้างแอดวานซ์นะไม่ได้เป็นฟีดเดอร์ฟันอย่างเดียวมีลงมิเรย์แอสเซทอันนี้เป็นฟันมีลงพรีเมียร์ไชน่านิวอีโคโนมี่ ETF ในฮ่องกงตัวหนึ่งมีลง Global Cloud Computingตัวหนึ่งมีลงรายตัวด้วยเมย์ถวนเดียนพิงเวยม็อบอิงคือมีทั้งแบบเลือกรายตัวเลือกกองทุนหลายอย่างนะครับก็เป็นที่มาของอัลฟาที่ซิ่งมากๆแต่ต้องบอกเลยว่าก็ไฮริชไฮรีเทิร์นนะครับ
คุณอภิชัยภาริครับถามผมทีม BG Income เปรียบเทียบกับ KFGU Bond ผมเข้าใจว่าพัทละ GU Bond มากกว่านะควรจะย้ายหรือเปล่าถ้าย้ายควรจะย้ายไปเพิ่มหุ้นไหมถ้าย้ายตอนนี
้คือถ้าคุณถือตราสารหนี้อยู่เยอะเลยนะควรย้าย
ตอนนี้รีเทิร์นบวกอยู่ 6%
ใช่
ออกมาเถอะ
ใช
่
ครับ
ใช่ไหมคราวนี้ย้ายไปไหนย้ายไปไหนดี
ตาม opportunity call เราเลย
นี่เลยก็ตามนี้เลย
ไปแคปจออีกที
เลือกเอา
ครับ
เลือกเอาเลย
ให้แคปกันจนเบื่อเลยนะหน้านี้ ครับตอนนี้ก็มีเพิ่มคอมโบ ESG เข้ามานะครับ
ครับผม
ต่อไป
อ๋อพัทละ GU Bond เนี่ยตอนล่าสุดเนี่ยทางบลจ.พัทละเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเกียรตินาคินพัทละเพราะฉะนั้นเวลาเซิร์ชเนี่ยต้องเซิร์ชว่า KKP นะไม่ใช่พัทละ
ไปดูจอผมเปลี่ยนโค้ดแล้วโค้ดต้องเป็น KKP หมดเลย
โอเค
พัทละ GU Bond
เดี๋ยวมาบอกว่าพัทละเดี๋ยวเซิร์ชหาไม่เจอ
มีย่อลงมาเล็กน้อยแล้วก็กระดกขึ้นไปใหม
่ตรงนี้กำไรกันทุกคนส่วนใหญ
่ 11.08 ไฮเดิม 11.10
ครับ
ลงมา2ตังค์นะครับต่อมา T Next Gen วิเคราะห์กรองแม่ให้หน่อยลองไปดู T Next Gen เนี่ยสไตล์ของเขาก็คือเป็น Next Generation โอ้โหขายดีมาก IPO ไป 5,000 ล้านอ่ะกองนี้นะครับตอนนี้เปิดซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Phenomena แล้วยังเปิดแล้วเนาะ
ครับ
ครับแล้วก็นี่ซื้อขายได้ทุกวันทำการนะครับถ้าไปดูกองทุนแม่คือมาอีกแล้ว ARK ARK Next Gen Internet ETF
ARK นี่แหมมา2ที
แล้วดูไส้ในอ่ะ Tesla Square Roku น่ะมีตัวที่เป็นแบบว่าชื่อแบบว่าอัลฟานะก็จะมีความแบบว่ามีตัวที่ไม่ใช่เป็นบิ๊กเทคที่เราคุ้นชื่ออย่างเดียวมีการ selection ของ fund manager มากระดับนึงเลย นะครับ Wealthy นะครับคุณ Wealthy เพิ่งเข้ามาฟังสรุปเลยว่าเข้ากองทีมตอนนี้กองเข้าทีมตอนนี้คือกองอะไรก็เหมือนตามที่เราเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นะครับหรือจะสนใจ M Renew หน่อยก็ได้นะครับคุณชัชวันสนใจ Emerging Market มีกองทุนไหนแนะนำบ้างครับไปจีนเนี่ย Emerging Market ตอนนี้นะครับ TMB COF KES China เอ้ย TMB ES China
หรือ
ถ้าเป็น EM Fund เลย
ผมว่าก็ต้องเอเชียอย่างเดียว K Asia CV
ครับ
ครับผมคุณ HD กรูตาย
ครับ
นะครับอยากลงทุนให้แม่ปกติมีเนี่ยแม่อยากลงทุนให้ลูกนะ
อ
ยากลงทุนให้แม่มีเวลาเก็บตังค์15ปีเอาอะไรดี
ครับ
เราจะ เวลาอยากลงทุนให้แม่เราควรใช้ความเสี่ยงของแม่หรือใช้ความเสี่ยงของเราอ่ะ
อยากลงทุนให้แม่ต้องความเสี่ยงของแม่สิ มีเวลาเก็บตังค์15ปีคือแม่45อีก15ปี60ประมาณ
นี้แม่เกษียณอะไรประมาณนั้น
ก็15ปีลงทุนความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงนะ
แ
ล้วก็ค่อยๆลดความเสี่ยงลง10ปีแรกเนี่ยลงเน้นเสี่ยงสูงไปเลย
ครับ
ท็อป5ก็ได้ถ้าเป็นพอร์ต private wealth นะครับหรือว่าถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้ก็ออกบาลานซ์ขึ้นไปแล้ว5ปีหลังค่อยลดความเสี่ยงลงมาแล้วหลังจากนั้นน่ะไปจบที่ Global Income Focus
ครับ
ตอนนี้คุยกับดร.เมย์กำลังดูเรื่อง post retirement portfolio อยู่เพราะว่าบางที Global Income Focus เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีออกมานะครับคุณ TCI Pro 1111มีวิธีเช็คสถานะยอดซื้อกองทุนที่เข้าเงื่อนไขโปรมั้ยจริงๆเนี่ยมันคือทุกกองทุนเลยครับคุณ DCI ยกเว้นแค่มันนี่มาร์เก็ต
กับตราสาร
หนี้ในประเทศวิธีการดูนะว่ากองที่เข้าในโปรเนี่ยไปที่ finomina.com/fund เลยมีคำถามต่อแล้วกองประหยัดภาษีล่ะร่วมหมดเลยนะ SSF IMF ของ Finomina นะร่วมกับโปร11 11หมดเลยวิธีการดูง่ายๆครับว่ากองที่เข้ามาอยู่ในเกณฑ์ของโปร11 11นะครับก็คือไปที่จัดอันดับกองทุนนะครับแล้วประเภทกองทุนรวมอ่ะดูตรงนี้ครับคือหมดเลยทุกกองนะครับยกเว้นพวกกองตราสารหนี้พวกกองเทอมฟันอย่างเงี้ยไม่นับนะตราสารหนี้ในประเทศก็คือกลุ่มนี้พันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยตรงนี้ไม่นับแต่ถ้าเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศนับไหมคุณแบงค์โปร11 11นับนะ
นับสิ
GU GIS GU Bond
กองพวก Asset Rotation ก็นับ
ใช่
ครับ
ครั้งที่แล้วตอน 9/9 เนี่ยพวกกองตราสารหนี้ต่างประเทศเราไม่นับแต่ครั้งนี้นับให้หมดเลยแล้วก็กติกาง่ายๆก็คือยอดซื้อกับยอดสวิตชิ่งเข้ากองทุนที่อยู่ในเกณฑ์เช่นสวิตจาก Money Market K Cash K F Smart เข้ากองลักษณะนี้ได้หมดเลยแล้วไม่ต้องดูแล้วนะยอดว่าต้องเป็นลงทุนเพิ่มเท่าไหร่อะเงี้ยฟีดแบ็กจาก 9/9 ว่ามันดูยาก
อย่างเมื่อกี้คุณอภิชัยปาลีป่ะบอกว่าอยากจะออกจากทีม BG Income หรือพัทรจียูบอน
ครับ
ขายปุ๊บเข้าหุ้นไอ้กลัวกองหุ้นอย่างเงี้ยได
้นับครับ
นับ
แต่กติกาคือเราไม่สนับสนุนให้นักลงทุนหมุนพอร์ตเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงโครงการเนี้ยสวิตเข้าไปปุ๊บต้องถืออยู่จนจบโครงการ
ควรถือควรถือ
ไม่ใช่ว่าสวิตแล้วสวิตอีกสวิตแล้วสวิตอีกนะอันนั้นไม่ควรทำเพราะฉะนั้นเราจะให้สวิตได้แค่ครั้งเดียว
เงื่อนไขเรามีเงื่อนไขเราเดียวเลย
ใช่เพราะว่าอันนี้ทางเรกูเลเตอร์คือกลต.เราก็สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยว่าไม่แนะนำให้ลงทุนเนี่ยหมุนพอร์ตเพราะฉะนั้นซื้อได้ครั้งเดียวสวิตได้ครั้งเดียวเราต้องถือไปจนจบ
ช่วงเวลาถ้าใครหมุนเกิน3รอบเนี่ยเดี๋ยวผมกับคุณเจสจะไปเจอหน้าบ้านจะไปเคาะประตู
ไม่ใช่นะครับโอเคหนึ่งก็คือห้ามหมุนนะ
คุณยูโรเข้าได้หรือยังอ่ะมายูโรสต็อก50นะครับสัปดาห์ที่แล้วบอกกันไปว่าถ้าแนวต้านเบาๆก็ 3,532 ยังไม่ผ่านนะย่อลงมาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันทะลุไอตัว resistance เดิมนะทะลุขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็ถ้าขึ้นไปได้อีกมีโอกาสว่าจะไปทำไฮก่อนโควิดก็คือมีอัพไซด์ประมาณ 12% ถามว่าเข้าได้หรือยังคือตอนนี้ที่มันมีปัญหาคือฟันเดเมนทัลมันไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าพอไปติดปิดโควิดไปตอนนี้คือมันพึ่งเงิน QE พึ่งอะไรแล้วก็หลายๆ house เนี่ยก็เริ่มมีการ revise GDP ไตรมาส4ของยุโรปลงนะครับเทคนิคอลดูเหมือนจะดีขึ้นนับตั้งแต่วันที่เรามีการ cut loss ไปแต่ว่า fundamental เนี่ยมันดูแย่ลงนะครับซึ่งไอ้ตัวเทคนิคอลคอเนี่ยเราก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไปทั้ง2ปัจจัยก็เลยไม่ได้มีการ call เข้าใหม่แต่ถ้าดูจากเทคนิคอลอย่างเดียวนะจากที่เราเห็นเนี่ยก็แปลว่าถ้าเชื่อว่ามันผ่านแล้วตรงนี้นะทะลุตรงเนี้ยทะลุแล้วทะลุเลยนะก็เข้าได
้ครับ
นะครับ
คุณธรชยานะครับเพิ่งเริ่มลงทุน DIY มาไม่ถึง1ปีแต่เดิมซื้อแต่ LTF นะดีใจนะครับลงแต่ลองเทอมคอลไม่ได้กระจายไปตราสารหนี้อื่นเลยจะเสี่ยงไปไหมคือต้องไปดูเงินโดยรวมของคุณนะว่านอกเหนือจากที่มาลองเทอมคอลกับเราแล้วเนี่ยคุณมีเงินส่วนอื่นเท่าไหร่แล้วเป็น Asset Allocation โดยรวมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเฉพาะเงินที่อยู่ที่เราเสี่ยงไหมก็เสี่ยงสิเป็นหุ้นอย่างเดียวแต่คุณต้องดูพอร์ตรวมนะครับก็คือพอร์ตแบบองค์รวมด้วยนะครับแต่ดีใจนะบอกว่าก่อนรู้จักเราลงแต่ LTF กองทุนสำหรับเขาคือ LTF
uh-huh.
แต่พอรู้จักเราลง DIY แล้วลงแต่ long term call uh-huh. นะครับ
ช่วยสรุปอาลีบาบาเมื่อกี้คุณเจษให้ดูแล้วเนาะ
ครับ
กอง SSF อย่างพวก 1UGG ASF เนี่ยถ้าเราซื้อกับบลจ.วันโดยตรงอยู่แล้วจะซื้อเพิ่มกับฟินโนมิน่าภายในปีนี้ได้ไหมได้
ได
แต่มันจะคนละนิดยูนิตโฮลเดอร์กับของบลจ.วัน
ถูกต้อง
มันแปลว่าไอตอนที่ส่งไอตัวสเตทเมนต์เพื่อยื่นขอคืนภาษีมันจะมี2อันมันจะไม่ได้รวมอันเดียวกัน
ใช่ครับ
ครับ
แต่ถ้ามาสนับสนุนเราก็ดีใจนะครับ
ครับผม ก็อีกคำถามหนึ่งก็อยากทราบว่าเอกสารลดหย่อนภาษีเนี่ยถูกจัดส่งเนี่ยจะถ้าส่งถ้าลงทุนกับเราบลจ.ต้นทางจะเป็นคนจัดส่งเองใช่หรือไม่ถูกต้องครับผม
คุณเวลตี้บอกดูกราฟกองแม่ได้ที่เว็บไหนตอนนี้บูมเบิร์กเสียเงินแล้วไปดู investing.com ก็ไม่มีทุกกองแนะนำให้ลองไป Morningstar หรือไม่อย่างนั้นนะลองเซิร์ชกองแม่ใน Google อ่ะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บของแต่ละบลจ.เลยอันนั้นอาจจะยากขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับอ่ะ YouTube ของ
จะลดสัดส่ว
นแล้ว
ยังครับอีกยาวเลย
ครับ
จะลดสัดส่วนบอนในพอร์ตเพื่อลงทุนแบบเทคนิคอลถามว่าในอนาคตจนถึงตั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ยถึงปีหน้าถ้าลดตราสารหนี้เนี่ยควรลดให้อยู่ในกรอบสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ดี
อันนี้ต้องแล้วแต่ระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้แล้วล่ะแต่ว่าให้สมมติว่าคุณจะลงตราสารหนี้30%
ครับ
ปีนี้เราแนะนำตราสารหนี้โลกเต็มๆเลยปีหน้าเราอาจจะต้องลดตราสารหนี้โลกลงมาบ้างลดดูเรชั่นลดเครดิตลงมาบ้างนะครับ
ครับ
แล้วไปเพิ่มพวกแบบทองคำอสังหาอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าตราสารหนี้ในปีหน้านะครับ
ESG combo ถ้าเลือกกองเดียวเลือกอันไหนถามคุณเจษกับถามคุณแบงค
์เคยเลือกกันไปแล้วคุณเลือกอะไร
M Renew
ผมเลือก K-Chase
ครับแบ่งส่วนกำไรบางส่วนจาก A1 UGG ซึ่งกำไรอยู่เยอะนะเทคออกมาให้น้อยลงแล้วเอาไปใช้ใน ESG แทนจะเวิร์กไหม
ได้ครับ
ตอนนี้กรุงศรีเห็นไอตัวกอง KUSA เนี่ยมีการเปลี่ยน Master Fund ไปกองเบลลี่กิฟฟอร์ดเห็นยังไงบ้างตัวจี๊ดเลยตัวนี้
อ๋อของกรุงศรี
ใช่ๆมีการเปลี่ยน
เบลลี่กิฟฟอร์ดนี่มาแรงจริงในประเทศเราเน
า
ะ
เราชอบ
ครับ
เดือนหน้าคุณแบงค์จะมีสอนติดอาวุธให้ DIY ไหมมีครับวางโครงไว้แล้วนะครับเจอกันก็จะเป็นการสอนเรื่องแบบว่าการใช้อินเด็กซ์หากองทุนแล้วก็ตัวรวมๆอ่ะใช้เทคนิคแล้วก็ไปดูไส้ในกองทุนเนี่ยผมใช้เว็บอะไรที่เป็นฟรีนะคงไม่นั่งมานั่งเปิดบูมเบิร์กแล้วคุณไปหากันเองไม่ได้ก็คือเอาไอ้ของฟรีที่มีเนี่ยทำยังไงได้บ้าง
เดี๋ยวไลฟ์เนี่ยตอนต้นเดือนธันวาคมจำได้เลยเราจะมีไลฟ์สัญจรที่โรงแรมโรสวูดกันเป
็
นไลฟ์แบบว่าเชิญลูกค้ามาขอบคุณนะแต่นี่เป็นลูกค้า
เอาอย่างคุณสปอยกัน
ลูกค้าอ๋อเหรอโอเคลืมไปก่อนเอาว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แล้วกันเนี่ยผมผิดคิวใช่ไหมเนี่ย
ลั่นตลอดเลยคุณ
โอเคครับ
ครับผมคุณทารินีตอนนี้ RMF มีกองทีม BCO RMF 30กับ GQG 30ก็ 60%ถ้าอยากจะเพิ่มไอ้วัน UGE RMF เข้าไปเนี่ยมันถือว่าซ้ำซ้อนกับ CO กับ GQG หรือไม
่
ไม่นะ
ไม่
ทำได้
ครับ
หรือไปเลือกเอา AGL ไอ้ตัวที่เป็น Asia Growth ดีผมว่าวัน UGE น่าจะดีกว่าเนาะ
ครับ
ผมอีก2ข้อครับช่วงนี้ซื้อทองถ้าจะซื้อกองทองที่แบบ hedge หรือว่าไม่ hedge จะดีกว่ายังแนะนำแบบ unhedge อยู่หรือไม่
ถ้าค่าเงินบาท30แบบนี้เหรอเลือกแบบไม่ hedge แล้วกัน SCB Go นะครับแต่บางคนนะเขาบอกเขาอยากวิ่งตามราคาทองต่างประเทศอ่ะจะ TMB Go S ไปเลยก็ได้ TMB Go S คือวิ่งตามราคาทองต่างประเทศ
B Chai Equity มีด้านเสียด้านไหนไหมทำไม Phenomena ไม่ค่อยพูดถึงกองนี้เราก็ชอบในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆเราทำ BAC อีกคลาสหนึ่งไว
้
เป็นความลับ
ครับ
มีความลับมานานแล้วคือ BAC China
ครับ
BAC China 1ในกองคือ1ใน3 BAC มันจะเลือก3กองอัน
นี้ Machine Learning เลือก
Machine Learning เลือกมันก็เลือกไอ้ตัว B Chai เนี่ยเข้ามาอยู่ในโมเดลด้วย
ม
ี
COF มี B Chai แล้วมีอะไรอีกกองนะ
COF B Chai แล้วก็ KT
กรุงไทย
ใช่ของกรุงไทยของกรุงไทย
ครับอันนี้เราไม่ได้เลือกนะ AI เลือก
AI เลือกคราวนี้ถามว่าทำไม Phenomena ไม่แนะนำไม่เคยพูดถึงกองนี้พวกคุณไม่เคยถามเอาอะไรถามมาก็บอกถึงจีนเป็นกองที่ดีนะครับแต่ว่าเวลาเราสื่อสารกันไปว่าเราชอบจีนเวลาเราต้องเลือกเราก็ต้องบอกว่าให้มันชัดๆไปเลยว่าตัว valuation ที่เรามองใช้คนมองแล้วก็ใช้เครื่องมองเนี่ยเรามองอะไรซึ่งเราก็เลือกมาแล้วชัดเจนนะว่าเราชอบไอ้ตัว TMB COF แต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวอื่นลงไม่ได้นะครับจบแล้วครับ
ให้อย่างละ3คำถาม
โอเค
คุณทิพย์พยาพรตอนนี้คิดว่าจะซื้อเอเชียเพิ่มมี APDI อยู่แล้วควรจะเพิ่มเป็น K Asia CV ดีไหมหรือควรชะลอ Asia X Japan ไว้ก่อนผมว่าเพิ่มได้เอ๊ะระหว่าง K Asia CV กับ TMB AGLF คุณแนะนำไปกองอะไรนะ
KHCV
งั้นไป KHCV ได้เลยแต่ APDI ช่วงนี้ดีเลยนะ
ใช่
อยู่ในพอร์ตโกลูกค้าแฮปปี้กันหมดนะครับกลับมาแล้วนะครับอ่ะ YouTube
ซื้อกองทุนตอนนี้สามารถเอามาหักลดหย่อนในตัวช็อปดีมีคืนได้หรือไม
่ครับ
ถ้าเป็นระบบแบบ Omnibus Account
ครับ
ไม่ได
้ครับ
นะครับถ้าเป็น Segregate Account เนี่ยก็ได
้
แต่ Segregate Account แบบ SAF RMF มันไม่มีค่าธรรมเนียม
ครับ
ไม่ได้เพราะนั้นคือถ้าอยากได้ค่าธรรมเนียมคือต้องซื้อตรงกับบลจ.
ครับ
แต่มันนิดหน่อยเอาไปซื้อ iPhone เอาไปซื้ออย่างอื่นมาอุดหนุนเราดีกว่า
ครับ
นะครับ
คุณสุขุมาพรลงทุนในแผนกาคุณแบงค์บอกว่าให้โฮในกองทุน LHT Pop หมายความว่าให้ซื้อทุกกองตามโมเดลพอร์ตยกเว้น LHT Pop ใช่ไหม
ใช
่ครับผม
ถูกต้องครับ
แล้วใกล้จะปลดโฮยังครับ
ใกล้แล้วครับ
โอเคครับ
ช่วยรีวิวกอง UCI ถามมา2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวตอนวันพฤหัสหน้าวันพฤหัสเนี้ยที่จะถึงเนี้ยเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึง
ครับ
รบกวนถามเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่า
คุณแฟงบอก ASPE Evo China ดีไหมคะก็อันนี้ตอบไปแล้วนะเมื่อตะกี้นี้เองนะครับว่ามันจะซิ่งนิดนึง
งั้นเอาคำถามอีกคำถามนึง
สุดท้ายก็คือคุณปิ่นนะครับบอกแก้กราฟทองคำให้หน่อยอ่ะทีมงานนะครับแคปไว้เดี๋ยวเราไปแจ้งให้สุดท้ายจริงๆสำหรับ KFG Brand ระหว่าง KFG Brand กับ ESG ถ้าเลือก1กองตัวไหนน่าสนใจกว่าถ้ายังไม่มี KFG Brand เอา KFG Brand เข้าไปด้วยก่อนเป็น long term call ของเรานะครับสองคำถาม
TMB 50ในพอร์ตควรขายที่ดัชนีประมาณเท่าไหร
่ครับ
เมื่อกี้บอกไปแล้ว
ค
ือผ่านมาขนาดนี้ 1,420 ถึง 1,450 มีโอกาสเห็นนะครับตรงนั้นช่วงนี้ไม่เห็นพูดถึงกอง TMB ES Gino ที่เป็นของ Nico Arc
กองนั้นก็โอ้โหขายดีมากมาก
ชอบก็เป็นกอง
เดี๋ยวนี้มีกองทุนน่าสนใจออกมาเยอะมากๆเลยนะ
ใช
่ช่วงปีนี้นะครับ
คือเอาตรงๆคือกองดีๆมีเยอะมันมีในตลาดเป็น 2,000 กว่ากองให้เราพูดทุกกองคงไม่ได้คงไม่ไหว
ว่าเราก็รีวิวให้เรื
่
อยๆ
ได้ถามมาได้
รีวิวให้เรื่อยๆ
ครับผมครับหมดแล้วพอแล้ว
ครับผม
แต่ยังมีเหลือเยอะจริงๆนะครับแต่ขอบคุณมาก
สุดท้ายกันหน่อย
ครับผม
ครับ
เขาบอกว่าให้พี่เจษกับพี่แบงค์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
ครับผม
คือผัดกันโซมคนละวัน
ถูกต้องวันนี้ผมดูดีคุณดูป่วยเพื่อหัดที่แล้วผมดูป่วยคุณดูดี
ใช่ผมภูมิแพ้ขึ้นครับหนักเลย
ครับผม
ครับ
พี่แบงค์ฝากหน่อย
ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้เรามาตลอดนะแล้วก็ลงทุนติดอาวุธกันมาโดยให้ฟินโนเมนาเป็นส่วนหนึ่งจะส่วนมากหรือส่วนน้อยก็เป็นคือเราก็ยินดีทั้งนั้นนะครับ
ครับ
ยังไงเนี่ยเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี
้
ทำไปเรื่อย
ๆครับ
นะครับและช่วงนี้คือมันไม่ได้หมดแล้วเรายังอยู่ในช่วงโปรโมชั่น11/11
ครับ
ไปจนถึงวันที่25ธันวา
ครับ
จังหวะตลาดตอนนี้มันเอื้อให้เราแล้ว ESG ตีมีให้ลง DIY พอร์ตบอกแล้ว Technical Call Long Term Call มีอยู่เงินที่คุณมีอยู่นั้นใส่ในจังหวะที่เหมาะสมเราเชื่อว่าโอกาสสร้างผลตอบแทนนั้นยังมีอยู่นะครับ
ครับผมก็ผมฝากอย่างนี้แล้วกันผมพูดในเวทีที่สยามพารากอนเมื่อวานโดยอิงจากหนังสือที่พี่โจธนาให้คุณแล้วคุณก็ให้ผมมาอ่านนะเป็นเรื่องของกิเวอร์นะครับเขาบอกว่ากิเวอร์ก็คือคนที่ให้ในโลกเนี่ยมันก็จะมีกิเวอร์กับเทเกอร์ทิกเกอร์เทเกอร์คือคนที่รับเขาบอกกิเวอร์เนี่ยมี2ชนิดคือชนิดที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ลำบากไปเลยเขาบอกกิเวอร์ที่ลำบากนะคือกิเวอร์ที่ไปอยู่ในดงของเทเกอร์งงไหมคือเป็นผู้ให้ที่ไปอยู่ในดงของคนที่จะเอาอย่างเดียว
uh-huh.
นะครับแต่ว่าจากงานเมื่อวานนี้มาจนถึงวันนี้แล้วก็ผมรีเฟกอะไรบางอย่างจากบทความนั้นว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่ฟีโนเมนาพยายามทำเนี่ยเราพยายามที่จะเป็นกิเวอร์ในการที่จะให้ความรู้กับคนในวงกว้างทำต่อเนื่องมา5ปีและสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้นะทำให้เราเติบโตไปมากขนาดนี้เพราะว่าเราอะโชคดีที่สังคมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นดงของกีเวอร์ด้วยกันหนึ่งคือพอเราให้พยายามให้ความรู้กับคนในวงกว้างคนในวงกว้างบางคนก็ให้ความรู้นั้นกดแชร์ต่อเนื่องบอกเพื่อนบอกต่อกันไป
หรือเข้ามาเป็นตัวแทนอิสระแล้วไปทำหน้าที
่
เน
ี้
ย
กิฟต์ต
่
อ
บอกต่อ
กิฟต์ต่อนะครับบางครั้งก็ผลตอบแทนถูกใจไม่ถูกใจอะไรเนี่ยก็ยังแบบอะไรอะเอ็นดูเราอะ
คือทุกคนเข้าใจในเจตนาว่าเราทำไปเพื่ออะไร
ถูกต้องครับหลายๆคนก็มาบอกว่าเอ้ยขอบคุณมากเลยที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะเอาสิ่งนี้ไปบอกต
่อ
ในวัน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโหได้คุยกับคนเป็นร้อยนะหลายร้อยเลยทั้ง FA อิสระมาคุยกันเนี่ยเยอะมากๆนะครับนักลงทุนมาคุยกันนะครับแล้วก็รู้สึกได้เติมพลังนะครับก็ขอบคุณที่เราเป็นสร้างสังคมของกิเวอร์ขึ้นมา
ใช
่แล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันน่าจะส่ง impact ดี
ๆแล้วเรามาขยายวงหรือว่าขยายสังคม ecosystem ของกิเวอร์เนี้ย ให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกมาช่วยกัน
ครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน